ξεκίνα στην ζωή, τεύχος 14. Κανείς δεν ζει για τον εαυτόν του. Πολλές φορές μας ζητούν να συμπληρώσουμε ερωτηματολόγια διαφόρων εμπορικών επιχειρήσεων που σχετίζονται με την ατομική, οικογενειακή και επαγγελματική μας κατάσταση. Είναι συνηθισμένο να μας ρωτούν σε ποια εκκλησία ανήκουμε, όπως άλλωστε ρωτούν σε ποιο πολιτικό κόμμα είμαστε γραμμένοι ή για ποιο συνδικάτο αγωνιζόμαστε. Εν τούτης η εκκλησία είναι κάτι πολύ περισσότερο από ένα σωματείο ή ένα σύλλογο. Επαναλαμβάνοντας τα λόγια του Αποστόλου Παύλου, η εκκλησία είναι το σώμα του Χριστού. Ο ίδιος ο Ιησούς είναι η κεφαλή της εκκλησίας. Οι πιστοί που την συγκροτούν είναι τα μέλη. Όπως κάθε μέλος του ανθρώπινου σώματος έχει ζωή μόνο όταν είναι ενωμένο με ολόκληρο τον οργανισμό, κατά τον ίδιο τρόπο και κάθε χριστιανός έχει ζωή μόνο όταν είναι ενωμένος με το σώμα της Εκκλησίας. Στην Καινή Διαθήκη η Εκκλησία εικονίζεται σαν μια ομάδα ατόμων που έχουν κληθεί από τον Θεό. Η βάση από όπου ξεκινά είναι ο Ιησούς Χριστός που καλεί τους ανθρώπους να περιπατήσουν στο πλευρό Του. Όπως έγινε στην περίπτωση του Λεβί Μαθαίου, του τελών. Και μετά ταύτα εξήλθε και είδε τελώνην την Λεβί, το όνομα, καθήμενον εις το τελώνιον, και είπε προς αυτόν ακολούθημη. Και αφήσας άπαντα, εσηκώθηκε και ακολούθησεν αυτόν. Λουκά 5, εδάφια 27 και 28. Έτσι ο Ιησούς μάζεψε γύρω του μια ομάδα μαθητών. Ταξίδευε μαζί τους στην Παλαιστίνη. Κήρυξε για το Θεό και θεράπευσε τους αρρώστους. Μετά από μια περίοδο μάθησης, ο Ιησούς τους έστειλε σαν εκπροσώπους του για να κερδίσουν κι άλλους ακόλουθους. Όταν μερικοί ρώτησαν πώς μπορούν να βρουν τον Θεό, ο Πέτρος τους απάντησε: «Μετανοήσετε και ας βαπτιστεί έκαστος ημών εις το όνομα του Ιησού Χριστού εις άφεσιν αμαρτιών και θέλετε λάβει την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος». Πράξεις 2:38. Η ανταπόκριση ήταν άμεση. Η Εκκλησία του Χριστού παίρνει μορφή με τον Ιησού Χριστό να καλεί τους ανθρώπους να τον ακολουθήσουν, όχι επειδή ψηφίζει μια επιτροπή. Παίρνει μορφή με μια ευσυνείδητη απόφαση για τον Ιησού Χριστόν με την βάπτιση, όχι με το να είναι κανείς μέλος ενός οργανισμού. Παίρνει μορφή λέγοντας σε άλλους το μήνυμα του Θεού και την πρόσκληση προς αυτούς, όχι επειδή κάποιος νομίζει ότι είναι δίκαιος. Η Εκκλησία αποτελείται από άτομα που έχουν την δική τους μοναδική προσωπικότητα και χαρακτήρα. Έτσι ποτέ σε μια Εκκλησία δεν μπορούν όλοι να είναι ομοιόμορφοι. Η Εκκλησία ζει από τα διάφορα χαρακτηριστικά των μελών της. Το βασικό θεμέλιο όμως είναι κοινό για όλους και μας επιτρέπει να αισθανόμαστε άνετα όταν παίρνουμε μέρος σε μια λατρεία, είτε αυτή είναι στην Ευρώπη, στην Αφρική, στην Ασία ή στην Αμερική. Όπου η Εκκλησία λειτουργεί όπως πρέπει, κανείς δεν θα αισθάνεται αποξενωμένος. Οι χριστιανοί μαζεύονται για να μιλήσουν για τον Θεό, να τον ευχαριστήσουν και να προσευχηθούν μαζί. Ένα σπουδαίο σημείο της ενότητάς τους με τον Ιησού Χριστό είναι η τελετή της κοινωνίας. Λατρεία όμως σημαίνει περισσότερο από το απλώς να συναντήσουμε το Θεό. Λατρεία είναι και να δεχόμαστε τους συνανθρώπους μας. Είμαι υπεύθυνος ενώπιον του Θεού για τον τρόπο με τον οποίο φέρομαι στους άλλους, στο σπίτι και σε αυτούς που συναντώ κάθε μέρα. Δια τούτο προσδέχεστε αλλήλους, καθώς και ο Χριστός προσεδέχθη μας εις δόξαν Θεού. Ρωμαίους 15 εδάφιον 7. Στα 2000 χρόνια του, ο χριστιανισμός έχει διαιρεθεί ξανά και ξανά σε διάφορες ομάδες που μέχρι και σήμερα συχνά έχουν εχθρότητα η μία με την άλλη. Ποια εκκλησία πρέπει να διαλέξει ο χριστιανός σήμερα? Όταν διαλέγουμε μια εκκλησία, δεν πρέπει να παίξει ρόλο στην εκλογή μας το μέγεθος ή το πόσο ωραία περιγράφεται το πιστεύω της. Η κεντρική ερώτηση είναι ποια είναι η στάση της απέναντι στο Χριστό και την Βίβλο. Ίσως οι ακόλουθες σκέψεις να σε βοηθήσουν να κάνεις την σωστή εκλογή. Είναι ο Ιησούς το κεντρικό σημείο του ενδιαφέροντος? Δέχονται την Βίβλο χωρίς δισταγμό και χωρίς να προσθέσουν τίποτα? Αποκρίνονται οι χριστιανοί στην πρόσκληση να δώσουν και σε άλλους το μήνυμα για τον Θεό? Είναι πεπισμένοι ότι ο Ιησούς Χριστός θα επιστρέψει σύντομα και θα ενώσει όλους τους πιστούς σε μια εκκλησία? Βρίσκω σε αυτή την εκκλησία την αγάπη που μου δίνει ένα αίσθημα ασφάλειας? Στην Αποκάλυψη του Ιωάννου βρίσκουμε διάφορες περιγραφές του διωγμού των πραγματικών οπαδών του Ιησού από μια θρησκευτικοπολιτική δύναμη. Στην ουσία, ο συγγραφέας ενδιαφέρεται για δύο πράγματα. Όποιος διαβάσει την Αποκάλυψη να έχει ένα βοήθημα για να πάρει μια απόφαση, να είναι ολοκληρωτικά με το μέρος του Θεού και να είναι στην ζώσα εκκλησία του Ιησού Χριστού. Ο αναγνώστης να ξέρει ότι ο Θεός προστατεύει τον χριστιανό και στέκεται στο πλευρό του. Υπάρχει εγγύηση για αυτό. Μη φοβού, εγώ είμαι ο πρώτος και ο έσχατος. Αποκάλυψης 1, εδάφιο 17. Το τελευταίο βιβλίο της Βίβλου μιλά για τρία αναγκαία χαρακτηριστικά της Εκκλησίας που έχει μέλλον. Εδώ είναι η υπομονή των Αγίων. Εδώ οι φυλάτοντες τας εντολάς του Θεού και την πίστην του Ιησού. Αποκάλυψη 14 εδάφιον 12. Αν θέλουμε να έχουμε μέλλον, πρέπει να έχουμε υπομονή, να καθοδηγούμαστε από τις διατάξεις του Θεού και να έχουμε την εμπιστοσύνη μας στον Ιησού. Ένας χριστιανός δεν μπορεί να ζήσει χωρίς συναδέλφωση. Δεν είναι μοναχικός ζώντας μόνος του σε έναν κόσμο αγιοσύνης. Οι χριστιανοί πρέπει να πλησιάζουν τους συνανθρώπους τους. Ας ευχαριστήσουμε το Θεό που δεν θέλει να έχει μόνο πολύ ευσεβείς ανθρώπους μαζί του, αλλά που καλεί όλους μαζί και μένα, για να περπατήσω στο πλευρό του. Ευχαριστώ το Θεό που με θέτει μαζί με ανθρώπους με τους οποίους μπορώ να έχω αληθινή συναδέλφωση. Ακούσετε ένα μήνυμα της Ελληνικής Φωνής. Είναι χαρά μας να σας προσφέρουμε εξαιρετικά έντυπα που βοηθούν κάθε άνθρωπο στη μελέτη και κατανόηση της Αγίας Γραφής. Αυτά τα έντυπα είναι εντελώς δωρεάν. Ο τίτλος των εντύπων είναι «Ξεκίνα στην ζωή». Αν θέλετε να σας στείλουμε τα πρώτα τεύχη, γράψτε μας. Η διεύθυνσή μας είναι η ελληνική φωνή, Greek Voice, Box 55, Los Angeles, California, 90053. Επαναλαμβάνω, ελληνική φωνή, Greek Voice, Box 55, Los Angeles, California, 90053. Αν θέλετε και από τις κασέτες, γράψτε μας να λάβετε πληροφορίες. Ο καλός Θεός να είναι πάντα βοηθός σας.